Азатлык радиосу сенин микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. 2015 жыл башында Татар мультфильм бирлешмеси Халык мультфильми деген проект эглан этти. Краудфандинг негизинде жыйылган акчага алдырмыштан алмандар мультфильми түшүрөчөгүн билдирди. 340 000 сум акча жыйылса да проекттин натыйжеси көрүнмөй халыкка акчаларды кайтарылмады. Казанда балалар үчүн урусча толерант сабантуйлар уза. Тапшыруу азагында Дини сахифа болачак. Булар барысы да азатлыкта соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Хәрәтнең дүшәмбесендә үтә торган җыелышларның соңгысында Казан мэры Илсур Метшин әби патшага һәйкәлне кую өчен әйдәге шәһәрдә яшәүчеләр белән киңәшегәле кайда кую яхшырак булыр икән дип белдерде. Мэр сүзләренчә, Кабан күле яр буйларын үзгәртү концепциясе киңлекләре зур, биш балта, ягъни адмиралтейство бистәсе дә бар. Метшин киңәшмә вакытында әби патшага һәйкәл кую бәйгесенә йомгак ясарга бирде. Шул ук вакытта ул оештыручыларга киләчәктә һәйкәл кую эшенә керешкәндә аның кайда фаразланганын төгәлрәк күрсәтү кирәклеген дә ассызыклады. Һәйкәл кую идеясе зур шау-шу тудырды. Без төрле фикерләр ишеттек. Алар арасында Кабан буена куюга кискен каршы килүчеләр дә бар. Һәйкәлне Иске Тутар бистәсенә кую турында бер кайчан да сүз булмады. Без мөфтиятның дә башка иҗтимагый оешмаларның да һәм һәйкәл куюга битараф булмаганнарның да фикерләрен ишеттек ди. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева сүзләренчә, бу атнада һәйкәл проектларын кабул итү төгәлләнәчәк. Бәйгедә катнашырга теләк белдергән 14 эш арасыннан 10-сы килгән инде. Җәмәгатьчелек фикерен тыңлаулар кайчан һәм кайда үтәчәге хәбәр ителмәй. 20 июнь Татарстан Дәүләт Шурасының Мәгариф һәм мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында республиканың мәгариф концепциясенә багышланган утырыш үтте. Әлеге утырыш вакытында комитет рәисе Розил Вәлиев Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтовка теләчедәге соңгы вазгыятьне күз алдында тотып, канун бузып татар мәктәпләренең үзгәртелергә тиеш түгеллеген искәртте. Вәлиев сүзләренчә, теләче районы алан Аулы халкы урта мәктәпне 9 еллыкка калдыруга каршылык белдереп, һәм республика җитәкчелегеннән ярдәм сорап язган хатын дәүләт шурасына да җибәргән. Бу хат Разил әфәнде җитәкләгән комитетка төшкән. Мин хатны мәгариф министрлыгына юлладым, әлегә министрлыктан җавап килмәде. Якын арада министр Ингел Фәттахов мәктәпләре үзгәреш көтелгән район башлыклары белән очрашачак, ди Вәлиев. Аның сүзләренчә, әгәр укучылар саны 80-нән ким түгел икән, бу мәктәп лар сакланырга тиеш. Алан мәктәбендә 82 укучы бар, ди Вәлиев. Яман шиш белән авыручы мәскәүләр һәм Русиядәге кайбер төбәкләрдә яшәүчеләр дару булмый торган очракларга зарлана. Коммерсант язуынча Русия башкаласындагы беркадәр сырхауханәләрдә авыруларга кыйммәтле даруларны даруханәдән алу өчен язмый башлаганнар. Язылган даруны даруханәдән ала алмаган очракларда теркәлгән. Бу хәлне басмага яман шишкә каршы хәрәкәте оешмасы раслаган. Мәскәү өлкәсе Самар, Тула, Түбән Новгород, Калининград, Курский, Сахалин, Томский, Иркутский, Ставрополь өлкәләре һәм Якутиядан яман шиш белән авырган 18 кеше дару җитешмәүгә шикәят белдергән. 2014 елда дару булмаганга яман шиш белән авыручылар үзләренә кул салгач, бу хәл зур шау-шу тудырды. Узган ел март аенда Роскомнадзор үзләренә кул салуны халыкка чыгару тыелганны таныды. Илгәре медиа, Русия хакимиятләре наркотиклы дарулар белән тәэмин итү 2018 елга тулысынча канәгатьләндереләчәк дип язган иде. Башкортстанда авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр фикеренчә, төбәктә импорт ризыкларын алыштыру һәм җирле җитештерүчеләргә ярдәм итү нияте кәгазьдә генә кала. Сәүдә киштәләрендәге ризыкның күпчелеге чит илдән китерелгән, ә сыйфатлы ризык җитештерүчеләр һаман урамда сәүдә итәргә мәҗбүр, әмма авыл эшчәннәренә һәм гади халыкка үзләренең товарларын сату мөмкин түгел. Сыйфатлы ризык җитештергән эшчәннәргә битмәс киртәләр һәм бюрократия белән көрәшергә туры килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2015 ел башында Татар мультфильм берләшмәсе Халык мультфильмы дигән проект игълан итте. Берләшмә эшне зурдан башлады. Татарлар тарафыннан яратылып каралган Әлдермештән Әлмәндәр спектакле мультфильм буларак та яшәргә тиеш дип игълан итте. Әлмәндәр турында анимацион кино чын мәгънәдә халыкныгы булсын дигән максат белән башланган проект Халык мультфильмы атамасына ия булды. Шул исемдәге сайтта краудфандинг аша мультфильмга акча җыюшы оештырылды. Моны Татар мультфильм үзенең финанс ресурслары җитмәү белән аңлатты. Краудфандинг халык финанслау дигәнне аңлата, ягъни теге яки бу проектка күмәкләшеп акча җыеп, аны тормышка ашыру юлы. Проектка интернет аша акчасын җибәргән һәр кеше мультфильмның барлыкка килүенә өлешен кертә булып чыга. Моннан тыш бирелгән акча күләменә карап, аерым бонуслар да каралган. Әйтик, 500 сум биргән кеше исеме титрларда күренәчәк, аңа календар белән бүләк DVD дә җибәреләчәк диелгән. 1000 сум бирүчегә истәлеккә футболка. Акча күләме үсә барган саен бонус та арта. 1 миллион биргән кеше проектның продюсеры була ала диелгән сайтта. Инде 1.5 үтүгә карамастан проектның нәтиҗәсе күренми. Бу хакта тавыш чыкмый. Билгеле вакыт эчендә оештыручылар 5 миллион сум җыярга планлаштырды. Бу сумма 1 минутлык анимация бәясе кимендә 300 мең дигән саннардан чыгып әйтелде. Сайттагы мәгълүматларга караганда 339 900 сум акча җыелган. Тик проект дәвам итәчәкме, акчалар кире кайтарылачакмы, моның турында хәбәрләр күренми. Проектта акчасын бирүчеләр исемлеге сайтта бар. Иганәчеләр, булучылар арасында танылган кешеләр исем фамилияларда очратырга мөмкин. Бу эшкә кызганмаучылар саны 282. Биредә катнашып, проект ни өчен тоткарланганын белергә теләүчеләр дә бар. Шундыйларның берсе Азатлыкка сорау да юллады. Күп акча җибәрмәдек, тик барыбер бу проектта катнаштым. Татарча кызыклы заманча мультфильмнар күрәсем килә. Тик акчасы да кире кайтарылмады, мультфильмы да чыкмады. Акчасын җәлләми, анысын шулкадәр мөһим түгел, тик мультфильмы күрәсе килә. Гомумән, иң мөһиме татар телендә сыйфатлы һәм кызыклы кинопродукция артсын, карарлык нәрсәләр булсын, кирәк булса андый проектларга тагын акча җибәрер идем. Башка кешеләр дә матди яктан ярдәм итәр дип уйлыйм. Иң мөһиме татар мультфильмнар, фильмнар булсын дип язган ул. Азатлык Әлдермештән Әлмәндәр мультфильмы язмышы хакында кызыксынып, аның режиссерына мөрәҗәгать итте. Әмма проект кешеккә килеп терелгән ачыкланды. Мәсәлә акчада гына түгел, ә автор хокуклары бозу-бозмавыгында бәйле икән. Әлдермештән Әлмәндәр мультфильмы режиссеры Сергей Киязаров проект читкә этәрелде дип әйтте. Бу фактлышадыр дигән ышанычын белдерде. Әлеге иҗади төркем башка проект белән мәшгул. Әлдермештән Әлмәндәр үз вакытын көтә. Акча аз җыелды, әмма мин аңа анда катнашмыйм. Шактый эшләр башкарылды. Мультфильмда төп каһарман Әлмәндәр яшен үзгәрттек, ул бераз яшәрде. Аны Бөек Ватан сугышы ветераны итеп сурәтләсәк, куркыныч булмас дип уйладык. Ничен шулай? Хәзерге заман балалары Беренче дөнья сугышын белми, аңа таныш түгел ул чорда булган вакыйгалар Бөек Ватан сугышы темасын куәтләүне кирәк дип таптык. Мультфильм музыкаль булачак, махсус яңа җырлар язылды. Барысына да Әлмәндәрнең алга карга җыры таныш. Без аны яңа җырның кушымтасы итеп калдырдык. Моңа өстәп Әлдермеш авылы турында да җыр иҗат ителде. Динилектән качарга тырыштык. Мәсәлән, мультфильмда әҗем үлем фәрештәсе итеп түгел, аны вафат булучыларның рухын алып китүче бер агент менеджер итеп ясадык. Диалоглар кыруны КВНчыларга бирдек. Алар да мультфильм кызык булсын өчен үз өлешен кертте. Кызганычка бу проектны әлегә дәвам итә алмыйбыз. Авторлык хокукы белән проблемалар туды, әмма ничек кенә булмасын, бу проектны эшләп бетерәсе иде. Финанслар булса, шунда ук эшкә керешер идек. Әлфия ханым Миңнули белән дә килешә алырбыз дип уйлыйм. Мәрхүм Туфан абый Миңнулин татар мультфильмга һәрвакыт ярдәм итте, ачылган вакытта да фатихасын бирде. Безгә ул бик якын һәм кадерле шәхес дип сөйләде режиссер. Киатров әфәнде сүзләренчә, мультфильмны татар һәм урыс вариантында чыгару планлаштырылган, әмма үзе Әлдермештән Әлмәндәр мультфильмындагы каһарманнар урысча катыш татар сөйләшүен теләгән. Ул аны Казан татары теле дип атый. Продюсерлар исә ахыр чиктә мультфильм әдәби татар белән әдәби урыс вариантында булсын дигән карарга килгән. Мультфильм чыралу эшен туктатып калуны Әлфия Миңнулина раслады. Танылган драматург Туфан Миңнулинның кызы Азатлыкка татар мультфильм белән юллар аерылды. Үзара аралашу бетте дип белдерде.
Сез белүегезчә, ни авторга түли торган акча бар бит. Алар миннән ризалык алып, теләсә нәрсә эшләп, ул ни белән алар Әлвендердән космонавтта итмәкче булдылар. Җиңүнең 70 еллыгына да бәйләргә тырышып карадылар өлгөндөрүнө. Һәм бир нинди акча төлөө турунда шушы Фоминулин гаиләсе, аның инде наследниклары бүләк итәргә тиеш дип алар нигәдер уйладылар. Без инде улай бергә каршы төштек, чөнки бушлай килгән әйбер гадәттә кадерсез була. Һәм мәтерле спекуляцияларга юл куя. Һәм без алар белән бер принципиаль нидән мәсьәләдә килешә алмадык. Бар исключительный һәм неисключительный права дигән әйбер. Алар нигәдер үзләренә исключительный права алмадылар иде шушы элмендер мәсьәләсендә. Шуңа күрә без алар белән килешә алмадык та. Аннан соң индерсең генә әйткәндә алар нәрсә эшләр, ни хәлдә ул, ни формада алар эшне дәвам итәчәкләрме, туктаттылармы, мин бернәрсә дә белмим.
То есть алар шушы пьесаны нигез итеп алып, мультфильм бары тик аларның да милеге булырга тиеш дигән килешү төзергә уйлаганнар дип аңлыйм мин сезнең белән. И даже
әйе. Алар теләсә нәрсә эшләтеп, ул нине пьесаны үзләренчә төрле үзгәрешләр кертеп, әлмәндәр мәсьәләсендә без абулай бергә бара алмадык.
Ә нәрсәләрен үзгәртергә үзгәрттеләр сценарий буенча, Әлфия апа?
Менә әйтәм ич, инде ул космонавтта буласы ел әлмәндәр бабай, тагын әллә кемнәр. Дөресен генә әйткәндә, аларның тегәр концепцияләре дә алар әйтә алмадылар. Ниндидер теге ничек дип әйтим инде. Менә миңа аңлашырдай һәм миңа ошардай әйбер алар сөйләмәделәр, һәм без алар белән килешә алмадык.
Бу пьеса буенча әлмәндәр беренче бөтен дөнья сугышы ветераны иде бит ул. Ә монда аңлавымча ул Бөек Ватан сугышы ветеранына әйләндерелгән. Дөресме сез шулай дип әйттегезме?
Әйе.
Ә ул нәрсәгә бәйле? Ниндидер бу идеология өстән кушылганмы, яисә үзләре шундый карарга килгәннәрме?
Ансын мин әйтә алмыйм инде мин аларның ішкі кухняларын білмейм. Ләкин менә менің көзе аллауымша ол ничек дип әйтим, менә барбір әлдірмештен әлмәндәрінің аның өзенә күрә бір халық көзе аллауында ниндидер бір имиджі бар. Шул имиджына зыян килә деп санадым мен.
Әнегіздә риза болмады инде, әйтіне Әлфия апа?
Без бергә киңәшеп эшләдек инде улай берне.
Әгәр дә алар бу шушы авторлык хокукларына сезнең файдага да эшләсәләр, сценарийында сезгә ятышы булып эшләсәләр, проект дәвам итәчәк инде дип аңлыйм. Сез шушы нигә әле көрчеккә килеп төртүлеге?
Алар компромисска барырга теләкләре юклыгын бик яхшы күрсәттеләр, шуңа күрә компромисска бармыйлар икән инде. Алай минем яктан гына алар миңа әйтәләр: «Чего же вам надо? Мы же популяризируем творчество вашего папы», диде миңа анда Анна Петровна Белоброва дигән бер ханым. Мен әйттім, мой папа не нуждается, чтобы Татармультфильм его популяризировал. Ему самому вообще лично ничего не нужно, нам достаточно того, что есть.
Монда просто шул акча түләргә теләмәү микән, Әлфия апа, нишегрәк акчалыкка кымсызлануымы?
Ул акча, акча мәсьәләсе дә бар, ләкин ул гына түгел дип уйлыйм мин. Алар үзләренең ниндидер максатларына туры китереп, чөнки алар менә мәсәлән Тукайны анда алишны әвеш-тәвеш китерәләр, чөнки анда бит инде авторлык хокуклары дигән әйбер юк. Монда без инде риза булмадык. Алар шулар көнеккәннәр, күрәсең инде, ничек дип әйтим инде, ирекле рәвештә инде автор әсәрен үзгәртергә.
Әлфия апа, кызганычмы? Сезнең мультфильм чыгуын теләгән идегез бит инде, интервьюлардан күренгәнчә. Башка ниндидер оешма, берләшмә тәкъдим итсә, бу эшне сез уйлыйсыз?
Юк, мин әтинең әсәрләрен куйган куйсалар, кулансалар, мин һәр вакыт риза да, мин төрле экспериментларга да әзер, ләкин ничек дип әйтим,
харамлашу.
Ул барыбер яи харамлашу да булмасын, һәм менә бер-береңә ихтирам белән эшләнергә тиеш андый бер дип саныйм мин.
Ә бу каршылык кашан килеп чыкты, Альфия апа, кашан туктады бу проект заморожен, ни кашан?
Ой, бер елдан артык була инде, хәзер мин тигәр генә хәтерләмим, шактый вакыты.
Аралашмыйсыз да инде, әмма әле ниндидер компромиссны алар да эзләми, сез дә дәшмисез инде әлегә кадәр.
Юк, ну бу мәсьәләдә бит инде мин әсәрнең авторы түгел.
Иге.
Мин инде инде как бы не растутучы кеше генә. Шуңа күрә мин алай тиге куйгыз, моны куйгыз дип театрларга да йөрмим инде. Потому фильмга да бармыйм, куялар икән инде, алар үзләре гадәттә үзләре мөрәҗәгать итәләр, без куябыз, ризалыгыбыз бармы дип.
Диде драматург Туфан Миңнуллинның кызы Әлфия Миңнуллина. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. 16 июнь Казанның Юнус мәдәният сарайында мәктәп лагере балалар өчен сабан туй уздырылды. Әлеге чара тулысынча диярлек урыс телендә үтте. Оештыручылар моны толерантлык белән аңлатты. Балаларның укытучылары, әбиләре дә сабан туйның урыс телендә үтүен хуплады.
1, 2, 3
Можно также поддержку бурными аплодисментами кулуарной жанной
Ой! Рамазан айы бара, республика күләмендә безнең гырлап, шаулап, авылларда, районнарда, төрле регионнарда безне татарларны берләштергән сабантуйыбыз үтеп китте. Ә без менә шушы сабантуйларны җыеп, бер балалар сабантуенда балалар өчен бәйрәм ясыйсы килгән иде. Шушы жил площадкага якын булган, шушы микрорайонга якын булган мәктәпләрне шунда чакырдык. Монда безнең татар гимназиясе 5-нче гимназия, 105-нче мәктәп, 134-нче мәктәп, 130-нче мәктәп, шулай ук 77-нче мәктәп һәм 66-нче мәктәптә бүгенге көндә җәйге балалар лагере Ирган Баллар килде.
Вот придумали этот праздник Сабантуй, который, в принципе, у нас в республике любим всеми. И решили его просто провести с целью, чтобы вообще дети узнали, что есть дворец культуры на жилплощадке. Потому что многие родители не знают. А популяризируем таким образом и дворец культуры, и досуг детей обеспечим. Это наша прямая задача.
Очень хорошо, что он идет на русском языке. Все дети понимают, потому что у нас очень много детей, во-первых, и смешанных среди, и детей вообще, и беженцев, и вот других национальных.
Балалар аңна бетермәс дип куркалар микән, анысын инде әйтә алмыйм. Татарстанда ике дәүләт теле бит, рус теле дә, татар теле дә. Шуңа күрә ике телдә дә барырга тиеш дип уйлыйм мин. Минем фикерем шундый.
Ауылга кайтам, сасарымның көннәрә киләм. Ул татарлар эшләрен бетергәндә урожайны утырткан вакыт иде.
Урожайның зияны юк, балалар урожай тотмыйлар.
Дальше у нас идет...
Ярый.
Пятый гимназия, можно пригласить сюда?
Татарча да кирәк, урыслар да кирәк мин. Икесе дә кирәк. Айрырга ярамый.
Казанда шундый бер зур чара балалар сабантуй үткәрергә, әйткәгәрә без үткәрсәк бик әйбәт булыр, һәм ул традицион да булса, тагын да әйбәтрәк булыр дип ышанып калам, һәм безнең бүгенге чара бәлки ул шуның башыдыр да дип уйлыйм.
Әлеге сабантуйдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер дини тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез аны. Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Адам баласы бу дөньяда ни өчен яши? Шул сорауга төрле кешеләр төрлечә җаваплар бирәләр. Кайберәүләр адам саты бу дөньяда ашар эчәр, рәхәт гомер сөрер өчен яши диләр. Кайберәүләр исә кеше сатының бу дөньяда яшәвенең төп сәбәбе кеше нәселен дәвам иттерүдән гыйбарат диләр. Динебез ислам нуктасыннан караганда, бу җавапларның берсе дә тәмам дөрес түгел. Ни өчен дисәгез, бу җавапларның һәммәсе дә кешене хайваннар белән бер үк дәрәҗәгә куя. Чөнки хайваннар да үз ризыкларын табарга, үз нәселләрен дәвам иттерергә тырышалар. Һәм дә бу эшне адам затына караганда җиңелрәк рәвештә алып баралар. Мисал итеп, хайваннар арасында тормышы безгә бик таныш булган мәчеләрне алыйк. Мәчеләр башка күп кенә хайваннар кебек, әни каравына озак вакыт мохтаҗ булмыйлар. Алар туганнан соң 1-2 атна үткәч, әниләрнең ярдәме булмыйча, үз ризыкларын үзләре эзли алалар. Хәлбуки адам заты шулаймы? Юк, түгел. Чөнки адам баласы, әти әнисе аңа аз дигәндә 15 ел караганнан соң гына үз ризыгын үзе табарлык хәлгә килә. Яңа туган балага әти әнисе карамаса, һич чиксез ул кыска вакытта үлер, дөнья куяр иде. Димәк, адам затының башка җан ияләренә караганда беренчедән шул кимчелеге бар. Икенчедән, мәчеләр үз ризыкларын кешеләргә караганда тагы да җиңелрәк табалар. Чөнки Аллаһы Тәгалә табигатьтә башка җан ияләренә булганы кебек, мәчеләргә дә төрле ризыклар яраткан. Һәм аларга шушы ризыклардан файдаланыр өчен төрле кораллар биргән. Мәчеләр тешләре, тырнаклары ярдәмендә һәм тиз хәрәкәт итү сәләте белән үз ризыкларын кеше кадәр күп кеш салмыйча таба алалар. Һәм ашап туйгач, рәхәтләнеп ятып йоклыйлар. Өченчедән, мәчеләрнең нәселләрен дәвам иттерү сәләте дә адам балаларыннан өстенрәк. Мәчеләр бер мәртәбәдә 5-6 бала тудыра алалар. Хәлбуки адам баласы бер мәртәбәдә гомумән тик бер бала гына тудыра ала. Димәк, кеше затының дөньяда тормыш итүенең төп сәбәбе хайваннар кебек тик ашау эшүдән һәм нәселне дәвам иттерүдән генә гыйбарәт булмаска тиеш. Алай булса, кеше затының бу дөньяда тормыш итүенең төп сәбәбе нәрсә соң? Алла китабы Коръәндә башка күп кенә сорауларга булганы кебек, бу сорауга да җавап бирелә. Аллаһы Тәгалә Коръән Кәримдәге Мөлк, яисә Тәбарак сүрәсенең 2-нче аятында бу хакта булай дип буйыра. Укып бирәм. Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллази халакал мәүта вәл хаята лиябловакум әйекум әхсәну әмәлә. Татарчасы. Аллаһы Тәгалә яшәеш һәм үлемне кайсыгыз гүзәл эшләр эшләячәк дип сынар өчен бар кылды. Раббыбыз Коръәндә әнә шулай дип буйыра. Димәк, шушы аяттан аңлашылганча, дөнья кешеләр өчен бер имтихан мәйданыннан гыйбарат. Дөньяда һәр кеше билгеле бер илдә, билгеле бер ата-анадан, билгеле бер расада туа һәм билгеле бер вакыт гомер сөрә. Шуларның берсе дә кеше кулында түгел, һәммәсе дә Алла тарафыннан билгеләнгән. Димәк, имтихан шартлары һәр кеше өчен башкача. Ләкин имтиханның максаты бер. Кем яхшы гамәлләр эшләячәк, кем начар юлга керәчәк. Кеше заты начар белән яманны нәрсә белән аерасың? Аллаһы Тәгалә бу дөньяда кеше затын имтихан итә икән, әлбәттә аңа моның өчен куәт тә биргән. Ул куәт акыл дип атала. Кеше үзенә бирелгән акыл куәте белән яхшы белән яманны аера ала. Акыл бер үк вакытта кешене башка җан ияләреннән дә аера. Дөньяда адам баласыннан башка бер генә җан иясендә дә акыл дигән куәт юк. Кеше заты менә шул акыл куәте белән эш итә һәм аның ярдәмендә барлык ихтияҗларын күрә. Адам заты акыл ярдәмендә дөньядагы башка барлык җан ияләрен һәм өлешчә табигатьне үзенә буйсындыра алды. Бүген ата түк. Адам заты шул акыл ярдәме белән хәтта инде башка планеталарны да ирана башлады. Ләкин Алла Тәгалә акыл куәтен ни өчен дөньядагы башка җан ияләренә түгел дә тик адам баласына гына бирде? Моның җавабы башта да әйткәнебезчә бу. Алла Тәгалә адам баласын имтихан итәр өчен ярат. Имтихан исә гүзәл гамәлләр эшләү турында бара. Кешегә гүзәл белән ямсызны, начар белән яманны бер-берсеннән аерашак бер куәт кирәк иде. Һәм Алла кешегә акыл куәтен менә шуның өчен бирде. Динебез ислам адам затын дөньядагы барча җан ияләренең иң өстене дип атай. Аллаһ Тагала Коръандагы Тин сурасының 3-нче аятында адам заты турында "Лакад халакнал инсана фи ахсани тақвим" ди. Ягъни без адам затын иң гүзәл рәвештә яраттык ди. Адам баласының төп гүзәллеге, төп өстенлеге исә менә шул акыл дигән куәт. Кеше заты шул куәтне яхшы юлда да, начар юлда да куллана ала. Әмма безне юктан бар кылган Раббыбыз безгә ул куәтне яхшылык өчен кулланырга куша. Димәк, дөньяда яшәүнең төп максаты игелекле яхшы эшләр, гамәлләр эшләүдән гыйбарат. Аллаһ Тагала гомрен игелекле гамәлләр белән уздырып, дөнья имтиханыннан яхшы билге алганларга рәхәт тормыш вагъда итә. Гомрен имансызлык һәм шуның белән бәйләнешле бузыклыклар белән уздыручыларны исә Тин сурасындагы 3-нче аятның дәвамында әйтелгәнчә, "Асфали сафилин", ягъни иң түбән, иң хурлыклы җан ияләре дип атый. Һәм аларны җан әрнеткеч газап китә дип белдерә. Дөньяда яхшы гамәлләр Аллага иман белән башлана. Коръандагы Табарак сурасының 3-нче һәм 4-нче аятларында сүз Алланың барлыгын һәм кудратын күрсәткән дәлилләр турында бара. Ул аятләрдә болар әйтелә. Укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллази халака саба самаватин тибака. Ма тара фи халкир-рахман мин тафабут. Фарджи-ил-басара, хал тара мин футур. Суммарджи-ил-басара карратайни, янкалиб илайкал-басару хасиан ва хуа хасир. Татарчасы. Алла күкләрне 7 кат итеп яратты. Әй адам балалары, сез Алланың юктан бар кылган күкләрендәге төрлелекне күрмәссез. Күзләрегезне ачып карагыз. Анда ниндидер бер тәртипсезлек, кимчилек күрәсезме? Әлбәттә күрмисез. Моннан соң тагын күзләрегезне әйләндергәннән соң тагын әйләндереп карагыз. Күпме карасагыз да, күзләрегез теләгәненнән мәхрум булып күкләрдә өметсез рәвештә тәртипсезлек күрә алмас. Коръандагы Табарак сүрәсенең 3-нче һәм 4-нче аятларында әнә шулар әйтелә. Димәк, гыйбрат күзе белән караучыларга күкләрдә, космоста Алланың барлыгын күрсәткән бик күп дәлилләр бар. Коръанда гыйбрат белән караучылар өчен табигатьтә Алланың барлыгын исбатлаган моннан башка да санап бетергесез дәлилләр булуы хәбәр ителә. Ләкин әйткәнебезчә, эш ул дәлилләрне маңгай күзе белән генә түгел, ә күңел күзе белән дә күрә белүдә. Алла һәммәбезне тормышның чын максатын белгән кешеләрдән әйләсен. Алла һәммә кешенең күңелен иман һәм игелек нуры белән яктыртсын. Амин.
Дини тапшыру тыңладык, аны Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.